Jiřina Minaříková Slámová se narodila v roce 1927, tehdy se jmenovala Duchoňová. Mohla prožít v celku běžný život vdané ženy a matky dvou dětí. Do jejího života však tvrdě zasáhly politické události po komunistickém převratu v únoru 1948. Postupně přišla o manžela, děti i další příbuzné a čekali dlouhé roky v kriminále. Jistá tragičnost jejího životního příběhu ale pokračovala i v dalších letech. Ve věku 84 let, bylo to v roce 2011, umírá a je laureátkou ceny příběhů bezpráví.
Věděla jsem, že to musím vydržet.
Řekla později ona sama. Je to příznačné pro její život, otázka pro hosta pořadu publicistu Luďka Navaru?
Já se domnívám, že ta věta je jakýmsi shrnutím jejího životního osudu, protože ona vlastně pořád s něčím bojovala, pořád musela něčemu čelit a musela to vydržet.
Narodila se v zemědělské rodině Duchoňových v Jihomoravských Rajhradicích. Bylo to březnu roku 1927. Dostala jméno Jiřina.
Narodila se do zemědělské rodiny, byla vychovávána v československém duchu, tak jako každý jiný v té době. Chodila samozřejmě do Sokola, nic ji nijak výrazně neodlišovalo od tehdejšího života, od života jiných lidí v tehdejší době.
V roce 1944 jsem se provdala za Cyrila Slámu, kterého jsem poznala v Rajhradě. Tam jsme spolu chodili do školy. Jeho otec byl tehdy velitelem četnické stanice. Zpočátku jsme bydleli u mojí matky a po osvobození jsme se odstěhovali do Želešic, kde jsme dostali do užívání rodinný domek po Němcích. Moje manželství nebylo příliš šťastné a už v roce 1946 jsem se chtěla se svým manželem rozvést. Choval se ke mně hrubě a občas byl též nevěrný.
Mladička Jiřina, bylo jí tehdy těch 17 let, se stala paní Jiřinou Slámovou, jak jsme slyšeli v textu z výslechového protokolu, kdo byl onen Cyril Sláma.
Byl synem četníka, který působil v Želešicích u Brna, což byla původně německá obec. Německé obyvatelstvo bylo po válce odsunuté a přišli tam různí zlatokopové, různí lidé, kteří chtěli získat majetek a pozice četníka byla velmi důležitá. Samozřejmě i synové Slámovi, Věroslav a Cyril, sehrávali v té obci důležitou roli, byli národní socialisté. Věroslav Sláma byl mladší a Cyril byl starší, byl prý od rány, byl prý silným, zkušeným chlapcem.
Když se ženil s Jiřinou, tak mu bylo pouhých 18 let, byli to opravdu dva velmi mladí lidé. Kde pracovalo?
Cyril Sláma pracoval v Kovolitu v Modřicích, stejně tak jako jeho bratr Věroslav.
Krátce po svatbě se jim narodilo první dítě, byl to syn Jiří, to bylo v roce 1945, a o 3 roky později dcera Hana. Vy jste zmiňoval, že i oba Slámové, jak Cyril, tak jeho bratr, byli členy Národní socialistické strany. Jiřina, která chodila do Sokola, byla vychovávána v československém duchu, také v roce 45 do této Národně socialistické strany vstoupila. A píše se 30. září roku 1950. My se ocitáme u manželů Slámových.
Jiřinko, prosím tě, kde mám ten tlustý svetr s rolákem?
Koši se špinavým prádlem.
Nutně ho potřebuju.
Chtěla jsem ho vyprát.
Bude zima. Večer musím přes hranici. Chytili ty 4 kluky od nás.
Je to jisté? To už by ve vsi přece vyšetřovali esembáci.
Spojka s nimi odmítla jít. Jen je navedla na cestu do sběrného tábora. Narazili ale na ruské komando.
Proč je spojka nepřevedla?
Ten člověk nechtěl riskovat vlastní zatčení.
To jsi mi předtím neřekl.
Nemůžu ti přece říkat všechno, Jiřinko. Teď půjdou po mně. Dřív nebo později z nich vymlátí, že jsem je k hranici vedl já. Musím pryč.
A děti a mě necháš tady?
Vrátím se pro vás později.
Když takhle zmizíš, půjdou zas po mně.
Mám to promyšlené. Jak budu venku, dostaneš rychle zprávu. Pak půjdeš ohlásit, že jsem se ztratil, že jsem odjel na Slovensko, ale na místo jsem nedorazil.
Já mám strach.
Neboj. Za pár týdnů budeme zas všichni spolu.
Opravdu byli za pár týdnů opět všichni spolu?
Byl to obrovský omyl. Jiřina Slámová svého manžela už neměla nikdy vidět.
Proč vůbec musel Cyril utíkat za hranice?
Cyril Sláma dostal zprávu od britské zpravodajské služby, pro kterou pracoval, že je potřeba zmizet, protože ta síť byla prozrazena právě dopadením těch chlapců ze Želešic.
O jakou síť se jednalo a jak se vůbec do ní Cyril dostal?
Po únoru 1948 Britové začali budovat zpravodajskou síť na území tehdejšího Československa, která by měla posloužit k získávání informací nebo také převádění zájmových osob přes železnou oponu. Jedním z nich byl Salajka, který převáděl přes hranice, na něj potom navazovali další a do této společnosti se dostal i Cyril Sláma. Britové sami přímo vyslali přes hranice i své agenty. Jedním z nich byl takzvaný agent Oliva, to bylo krycí jméno, který pro Brity z Československa pracoval.
Jakým způsobem?
Agent Oliva kolem sebe vytvořil síť dalších spolupracovníků, jedním z nich byl právě i Cyril Sláma a získával informace a získával také kontakty na lidi, které pomocí spolupracovníků převáděl za hranice. Ta skupina disponovala také několika vysílačkami, získávala a předávala informace. Velmi významným úspěchem bylo převedení manželky česko-britského letce Ivo Tondra, paní Tondrové, za železnou oponu. Oba manželé se setkali šťastně ve Velké Británii.
Do jaké míry Jiřina věděla, co všechno Cyril dělá?
Nevěděla určitě všechno, byla informovaná, věděla, že Cyril pracuje pro zahraniční službu, ale nevěděla podrobnosti.
Pár dnů poté, co Cyril Sláma odešel, Jiřina zůstala sama se svými dvěma malými dětmi. Ji navštívil doma její tchán.
Jiřino, jsi tu někde?
Tady, tatínku. Dávala jsem králíkům. Nemáte nějaký zprávy od Cyrila?
Nemám, ale ten je zaplať pánbu v bezpečí. Sebrali Slávka.
Kdy?
Teďka. Hned, jak odjeli, běžím za tebou.
Myslíte, že je to kvůli Cyrilovi?
No, to sotva. Naštěstí neprohledávali barák.
Oni se určitě vrátí.
Jiřino, sedni na kolo a jeď k Hermanovi do Rajhradic a do Modřic k Hajdovým. Varovat je. Mají v domě vysílačky.
Udělám to. Ale nemůžu tady nechat děcka samotný.
Zavolej je. To víš, že tě je pohlídám.
Jiřina se už dozvěděla, že byl zatčen její švagr Věroslav. Slyšeli jsme jméno Slávek. Podařilo se další zúčastněné, další členy rodiny varovat před estébáky a prozrazením, jaký o to požádal její tchán?
Jiřina Slámová se pokusila varovat ostatní, ale pak se jí vlastně ta iniciativa obrátila proti ní.
Jakým způsobem?
Jedna z těch přátel, spolupracovnic, později prozradila tajné policii, že to byla právě Jiřina Slámová, která ji varovala.
Stahovala se smyčka i nad ní?
V té době už samozřejmě bylo o jejím osudu prakticky rozhodnuto, protože tajná policie měla informace o celé síti a připravovala zatčení všech účastníků.
Jak to probíhalo?
Velmi dramaticky, protože tajní policisté věděli, že u tchýně Jiřiny Slámové je ukryta pistole. Měli samozřejmě velký zájem ji okamžitě najít jako všechny zbraně a domnívali se, že je ukryta pod uhlím. Přeházeli celou hromadu uhlí ve sklepě, samozřejmě pistoli nenašli. A to je jedině díky tomu, že tchýně Jiřiny Slámové ji velmi obezřetně a rychle strčila do zavínovačky malého dítěte. A tam tajné policisty vůbec nenapadlo hledat.
Co další členové rodiny Slámových?
Čekalo všechny zatýkání a zatčení, výslechy. Postupně byli všichni odvezeni do vyšetřovacích vazeb, včetně Jiřiny Slámové, která byla zatčena 27. října 1950.
Když byly ženy zatčeny, prošly útrapami vyšetřování stejně jako muži. Přestože se jednalo o mladé dívky nebo naopak starší nemocné ženy. Matky musely nechat děti za mřížemi zvenčí a ty pak putovaly v lepším případě k příbuzným, v horším do dětských domovů. Ve fázi vyšetřování pak nastoupily metody, které neznaly mezí. Součástí výslechu tak bylo bití, lámání prstů, kopání do vyčerpaných těl zatčených, vytrhávání vlasů, elektrické šoky, temnice s přerušovaným prudkým oslněním elektrickým světlem a další. Sadisté se překonávali ve vynalézavosti.
Píše ve své magisterské diplomové práci nazvané Osudy politických vězeňkyň v letech 1948 až 50 Ivana Šmelová.
Podobně tvrdé poměry musely panovat i tam, kde byla vyslýchána Jiřina Slámová. My víme, že se setkala i s obávaným dozorcem, vyšetřovatelem Danielem, který ji bouchl do čela. Ona popisovala, že ji praštil, další vlasy létaly.
Co s ní bylo dál?
Jiřina Slámová odmítla zradit svého manžela a logicky měla největší obavu o své děti, protože ona nevěděla, co se s nimi stalo. Děti zůstaly vlastně v prázdném domě sami po jejím zatčení a ona vůbec netušila, jaký byl jejich další osud.
Ona sama později k tomu uvedla.
Telefonovali na všechny strany, tvářili se, že to nevědí. Možná to ale byla jenom léčka. Potom jsme to zjistili tak, že sousedka o tom řekla sestřenici.
Připomeňme si, že synovi bylo 5 let a dceři byly pouhé 2 roky.
Děti skončily v dětském domově ve Vranově u Brna, kde později příbuzní je našli, zjistili jejich pobyt a ujali se jich. Bylo to vlastně nakonec i štěstí v neštěstí.
Byli to ale vzdálenější příbuzní, poněvadž celá blízká rodina, včetně švagra, švagrové, tchána a dalších, byli posléze obžalováni.
Ano, celá Slámova rodina skončila ve vězení. Byl to trest za to, že Cyril Sláma zběhl.
Jak zběhl? My víme, že se chtěl dostat za hranice, že poslal nějaký vzkaz, jak to bylo na začátku, jak došlo ke zběhnutí.
Cyril Sláma byl dopaden jako agent britské zpravodajské služby, byl donucen tajnou policií ke spolupráci a znovu vyslán za železnou oponu na západ, aby pracoval pro komunistické Československo. Tam ovšem svou spolupráci prozradil, čili z pohledu tehdejšího komunistického režimu v Československu zběhl.
A zradil. Jiřina Slámová při jednom výslechu, bylo to 3. ledna roku 1951, to už byla několik měsíců ve vazbě, uvedla.
Od začátku června 1950 jsem věděla o protistátní činnosti mého manžela Cyrila. Během doby jsem se seznámila se značným počtem jeho spolupracovníků a dle možností jsem jejich činnost podporovala. Naše činnost směřovala k tomu, aby byl v Československé republice proveden zvrat lidově demokratického zřízení a státní moc se měla dostat do rukou takových lidí, jako za doby trvání Československa před druhou světovou válkou. Více nemám, co bych k věci uvedla.
Takový velmi strojený text, když si vezmeme, že už je to červen 51 a ona je skoro 3/4 roku ve vazbě, do toho všechny události, které běží, nebo už to byl částečně zlomený člověk, který přistoupil na to týrání psychické i fyzické?
Těžko mluvit o zlomení, já bych si netroufl takto hodnotit, ale určitě ten tlak musel být velmi silný.
A 19. ledna roku 1952 státní soud v Brně vynesl rozsudek.
Státní soud uznal po hlavním líčení ve věci Majerová a spol. Konané neveřejně, že všichni obžalovaní jsou vinni, že v době od března 1950 do podzimu 1951 v Brně, Želešicích, Znojmě, Bratislavě a jinde se spolčili navzájem a s dalšími osobami k pokusu o zničení nebo rozvrácení lidově demokratického státního zřízení a společenského řádu republiky, vešli všichni pro tento čin ve styk s agenty cizí špionážní služby a pokusili se o něj tím, že poskytovali úkryt a podporu osobám prchajícím nezákonně do imperialistické ciziny, zejména i protistátně činným teroristům, že pomáhali při převážení a ukrývání tajných vysíleček, podávali závažné špionážní zprávy, vyřizovali různé vzkazy týkající se velezrádné činnosti, a to pomocí tajného inkoustu, šifer a podobně. A odsuzují se. Leopold Doležal k trestu smrti. Tomáš Hradský, Jaroslav Vaněk a Karel Král k trestu odnětí svobody na doživotí. Jiřina Slámová k trestu odnětí svobody na 18 let nepodmíněně.
Jiřině bylo tehdy pouhých 25 let. Měla za sebou zhruba 1,5 roku, které strávila ve vazbě.
Odsouzeni byli i další příbuzní. Její švagr Věroslav Sláma dostal 25 let vězení. Tchán dostal 14 let. Další příbuzní dostali podobně vysoké tresty.
My se ocitáme ve věznici na brněnském Cejlu, píše se rok 1952.
Pro koho děláš ty panenky?
Pro svoje děti.
Nedovolí ti je jim poslat.
To já vím. Dám je přímo jim.
Říkala si, že styk s dětmi odpírají.
Mám jiný plán. Některá děvčata odtud chodí uklízet do kanceláří.
Na takovou práci tebe nepustí.
Pustí. A z kanceláří je vidět na ulici. Domluvila jsem s příbuznými, že v určený den a čas tam budou čekat. Já se nenápadně vmísím mezi úklidovou četu. Dětem zamávám a hodím hračky z okna.
Co když si tě všimnou?
Hračky dám do kbelíku, přes ně hadr a budu spoléhat na pomoc boží.
Ty jo.
To musí vyjít.
Panenky z papíru, to není ono. Jestli chceš, udělám ti pro ně pořádnou hračku.
Vím, že krásně pleteš.
Jo, bude to šašek. S pořádnýma bambulema.
Tento příběh dopadl šťastně i nešťastně současně. Na jedné straně se Jiřině Slámové podařilo opravdu vidět děti na ulici, navázala s nimi i kontakt, ale na druhé straně ji ona spoluvězenkyně udala.
Tresty bez pochyby následovaly. Jiřina Slámová je poté převezena do ženské věznice v Pardubicích.
Tam je s ostatními vězenkyněmi přidělena na ženské práce a na celé se ocitne i s herečkou Jiřinou Štěpničkovou.
Požádala o milost?
V roce 1956 požádala o milost, ale neuspěla, nebyla jí udělena.
To se jí podařilo až o 4 roky později. Byla předčasně z vězení propuštěna po více než 10 letech od jejího zatčení a bylo jí 33 let. Krušné časy ale pokračovaly. Neměla se totiž kam vrátit, jak nám naznačuje dobový dokument.
Po prošetření sděluji. Jiřina Slámová, rozená Duchoňová, narozena 29.3.1927, posledně bytem Želešice, není žádoucí, aby obec Želešice navštívila. Případ byl projednán ve výboře KSČ a celý výbor se staví k tomuto zamítavě. Slámová u nás nemá žádného majetku ani přímých příbuzných, proto zde nemusí vůbec jezdit. Tato má dítě v Brně a příbuzné v Rajhradě, pakli má možnost, není námitek, aby jela k těmto. Avšak, jak již jsem uvedl, není vhodné, aby přijela do Želešic. Místní občané dosud nezapomněli na její trestnou činnost. Náčelník oddělení VB, Novotný.
Co se stalo s domkem Slámových v Želešicích?
Majetek rodiny Slámovy byl zabaven státem. Byla to další součást trestu za zradu Cyrila Slámy.
Bylo obvyklé, aby se takto spoluobčané vyjadřovali vůči lidem, kteří se vraceli z vězení?
Ten trest svým způsobem měl pokračovat i po propuštění z vězení. To znamená, že existovaly zákazy pobytu, omezení nebo různé šikany, které toho propuštěného vězně nebo bývalého vězně pronásledovaly.
Obě děti Jiřiny bydlely v rodině její sestřenice v Rajhradě u Brna. A sama na to vzpomínala.
Syn si pamatoval všechno, ale dcera už ne. Měla 2 roky, když mě zavřeli. Syn se ke mně nakonec přestěhoval, ale dcera už zůstala u příbuzných, kde vyrůstala. Rozbít rodinu, to je jeden z nejhorších zločinů vůbec.
Dodejme, že více než 10 let syn Jiří a dcera Hana svou maminku de facto neviděli. Co ale Jiřina dělala dál, neměla sem kam vrátit, dcera už zůstala u příbuzných, jak vůbec žila.
Z vězení se vrátila s 50 korunou v kapse. Neměla kde bydlet, neměla práci, pokoušela se živit, jak se dalo. Později se vyučila soustružnicí.
A dokonce se znovu provdala. Tím získala příjmení Minaříková, zabývalého spolužáka, ale sama vzpomínala, že to žádná mimořádná láska nebyla. V roce 1982 Jiřina Slámová odchází do starobního důchodu. Co se v jejím životě změnilo s listopadem roku 1989?
Především se Jiřina Slámová dozvěděla o osudu svého manžela. Ten totiž zmizel za železnou oponou a ona o něm neměla žádné zprávy. Dostala dopis od jeho spolupracovníka, který ji sděloval, že její manžel zemřel v Africe. Zemřel rok před pádem komunismu, tedy v roce 1988.
Začíná otevírání politicky vykonstruovaných procesů z období komunismu. Jeden z nich se týkal také Jiřiny Slámové.
Byla rehabilitována, dostalo se jí určitého zadosti učinění. Konal se také soud se obávaným vyšetřovatelem Jaroslavem Danielem. Ona u tohoto soudu svědčila. Potkala se s ním v předsálí soudní síně tváří v tvář. Soud Jaroslava Daniela odsoudil, potrestal, ale ten už nenastoupil výkon trestu. Byl příliš starý.
Jiřině Minaříkové Slámové se dostalo i jistého ocenění tím, že se stala laureátkou ceny příběhů bezpráví. Ovšem otázkou otevřenou zůstává její tragický příběh matky bez svých dětí. Umírá v roce 2011 ve svých 84 letech. Proč ji můžeme zařadit mezi osudové ženy? Otázka pro hosta pořadu publicistu Luďka Navaru.
Protože stála za svým manželem, za svou rodinou a za svými dětmi. Dokázala se také postavit násilí, kterému čelila. Svědčila proti vyšetřovateli Jaroslavu Danielovi a k tomu bylo potřeba velké odvahy.